Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatatu, ni Julai 8 mwaka huu wa 2019. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea habari tofauti mbalimbali katika matangazo ya Express leo. Mkamiti, tutakwenda huko Tanzania ambapo kuna habari ya kusikitisha, kifo cha wafanyakazi wa ile kampuni au
televisheni
ya Azam. Tutaungana naye mwandishi wetu huko Dar es Salaam, Dina Chahali. Vile vile huko Kenya kuna habari ya masuala ya ajira kwa vijana, na hasa Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe kahusika katika kutoa
vyeti kwa vijana kadhaa ambao wamehitimu mafunzo na hatimaye wamepata ajira ya ubaharia. Hapo tutakuwa naye Amina Chombo kutujuza zaidi nini kinachoendelea. Vile vile Express inakuwa na muziki. Tutakuwa pia na makala au kipengele cha barazani, ambapo leo hii tutazungumzia umuhimu wa wazazi kufuatilia elimu za watoto wao mashuleni pamoja na majumbani. Wewe msikilizaji, una mchango gani katika hili? Pia tutakukaribisha na vile vile tutakusomea maoni uliotutumia.
Naam, bila shaka, bila kusahau kwamba tutakuwa na mwenzetu Sunday Somari kutupa matokeo ya michuano inaendelea huko kwenye kombe la mataifa barani Afrika, AFCON huko Misri. Lakini kwanza tuanze na zile habari ambazo zinavuma kwenye mitandao. Mkamiti, habari ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari ni habari kuhusu ushindi wa timu ya soka ya wanawake ya hapa Marekani kunyakua kombe kwa mara ya pili mfululizo jana huko Ufaransa, baada ya kuishinda timu ya Uholanzi mabao mawili kwa sufuri. Lakini kuna mchezaji nyota ambaye anaitwa Megan Rapinoe. Yeye anaelekea kuzungumziwa zaidi, sababu anaomba sasa swala la kulipa mishahara wachezaji wanawake na wanaume mishahara iwe sawa. Sio wanaume walipwe pesa nyingi, lakini wanawake wasilipwi zile pesa kama vile wanavyolipwa wanaume. Vile vile Rapinoe, niwakumbushe kwamba saa katika kombe hili la dunia la wanawake huko Ufaransa amepata tuzo la mpira wa dhahabu, vile vile na kiatu cha dhahabu. Kwa Kiingereza wanasema golden ball and golden boot.
Haya basi, na habari nyingine ambayo inatanda kwenye mitandao ya kijamii ni huko nchini Tanzania. Kama tulivyosema hapo awali, ni kuhusiana na msiba ambao umeikumba tasnia ya habari. Wanahabari watano wamepoteza maisha wakiwa safarini kuelekea Mwanza katika shughuli zao za kikazi. Mengi yamezungumzwa, pole zimetolewa, zinamiminika. Pole zikienda kwa Azam TV, hali kadhalika pole zinatumwa kwa familia ya watu ambao wamepoteza hawa wapendwa wao, hali kadhalika tasnia nzima ya habari Tanzania pamoja na Rais Magufuli pia anapewa pole kutoka kwa wasomaji wa mitandao ya kijamii. Facebook, Twitter wanatoa rambirambi zao, na nikisoma ni mambo mengi, lakini vile vile tayari tunaye mwandishi wetu Dina Chahali akiwa jijini Dar es Salaam. Dina, pole na msiba huu ambao ni msiba mzito kwa hapo jijini Dar es Salaam, hali kadhalika kwa taifa zima. Wanahabari katika tasnia hii wameguswa na msiba huu. Tueleze kile ambacho kimeelezwa kwa undani zaidi kuhusiana na vifo vya wanahabari hawa watano wa kampuni ya Azam TV. Dina, unanisikia? Dina, naona kuna matatizo kidogo ya mitambo. Hello? Dina, kama unanisikia, tufahamishe basi kwa undani naona kuna matatizo ya mitambo kutoka hapa studio namba 15 na mwandishi wetu Dina Chahali wa Dar es Salaam.
Tutaendelea kumtafuta mawasiliano yakiwa mazuri. Labda tukirejelea tu haraka haraka kwa zile habari ambazo zinavuma kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba hapa Marekani kuna mwanamke ambaye sasa ana umri mkubwa zaidi kuliko watu wengine wakazi wa hapa Marekani. Ni mwanamke anaitwa Alelia Murphy. Hapo tarehe 6 Julai katimiza miaka 114 na ni umri mkubwa kabisa ambao hujawahi kupatikana hapa Marekani.
Naam, na sasa tuelekee basi kule Mombasa nchini Kenya kwa mwandishi wetu Amina Chombo. Amina, habari za jioni hapo Mombasa?
Habari hapa ni nzuri, tuashukuru wazima. Sijui pale Washington.
Washington tunaendelea salama. Hivi tunavyozungumza mvua inanyesha kweli kweli na tahadhari imetolewa mpaka saa 5 na robo ya asubuhi ya leo, ambapo huko kwako itakuwa ni saa 11 na robo za jioni. Mvua ni kubwa, lakini tunashukuru Mungu tunaendelea kufanya kazi, tupo salama. Sasa basi, siku kadhaa zilizopita hapo nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alizindua ule mradi wa kuhakikisha kwamba vijana wanapatiwa ajira, na hatimaye hii leo matunda yameanza kuonekana. Rais Uhuru Kenyatta amekabidhi vyeti kwa vijana kadhaa kuweza kuhitimu na kupata ajira ya ubaharia. Tueleze zaidi kuhusiana na kile ambacho Rais Kenyatta amewasihi vijana hao, na vile vile tungependa kujua vijana wenyewe wamepokea vipi vyeti hivyo pamoja na furaha waliokuwa nayo katika suala hili la upatikanaji wa ajira kwa vijana.
Na bila shaka hatua hizi za kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira hasa kupitia mfumo ambao serikali ya Kenya mwaka jana katika lile kongamano kubwa la uchumi wa baharini ni kwamba kuwe na nafasi za ajira kwa vijana. Na tangu mwaka 2016 walikuwa wameanza mikakati hii, lakini bachi ya kwanza vijana 16 walipata fursa ya kusafiri hadi Italy katika ile kampuni ya meli ama usafiri wa meli ya Mediterranean and shipping company. Na hilo basi, jumla ya vijana 62 kati ya wale 119 ambao wamehitimu wamepata vyeti vya kujiunga na kampuni hii, na tayari 40, kumbuka hao ni 62, 40 wao tayari wao walikuwa washapata ajira katika meli ambazo zinamilikiwa na kampuni hii ya shipping. Na hii ni kati ya yale masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta ametaja kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata ajira, ili kusudi kutoa dhana kwamba ubaharia hakuna kazi. Na wanasema kwamba wana ari ya kuhakikisha vijana 3,000 kila mwaka wanapata ajira za ubaharia. Vijana ambao wamepata fursa hii, ndani yao wako 4 ambao wao wamepata nafasi zile za ukadeti, ambao watakuwa ndani ya meli, kazi kama vile wahandishi watakuwa ndani yao. Na pata fursa ya kuzungumza na Paul Nyainda ambaye ni mmoja kati ya mhandishi ambaye ananiadikia kwamba hii kwake imekuwa ni kama ndoto, kwa sababu alikuwa amemaliza na pia akapata cheti chake leseni kutoka kwa idara ya ubaharia hapa nchini, wakisema kwamba anafanya kazi, lakini ilikuwa kila kifika mahali anafukuzwa, na alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na fursa hii ambayo ameipokea bwana Paul Nyainda.
Amina, kwa bahati mbaya kutokana na matatizo ya kiufundi hatutaweza kuicheza sauti uliyokuwa nayo, lakini kwa kusonga mbele tu, baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuwapa vyeti hivi na vijana kupokea, je, umma wa Kenya wanaangalia vipi mradi huu hivi sasa?
Viongozi wale ambao wamepewa fursa kuzungumza, kwa sababu kulikuwa na viongozi wawili ambao mbali na wizara ya uchukuzi na Rais Uhuru Kenyatta kuzungumza, wale ambao wamezungumza wengine wanasema kwamba ni mradi mzuri, kwa sababu wanaona kwamba itakuwa fursa vijana kupata ajira. Na pia wazazi wale ambao wako na vijana wao ambao wamepata vyeti hivyo wameipokea vyema, wanasema kwamba sasa inatia ari, kwa sababu mmoja anasema mbali na kutumia fedha nyingi kumsomesha mwanawe, alikuwa anasikitika kumwona amesalia nyumbani kwa sababu hakuna nafasi. Ubaguzi wa kiraia kuingia katika nafasi hizi za kazi za ubaharia katika meli ilikuwa ni kizingiti kikubwa kwa wengi kujiunga. Na kufunguliwa leo kwa taasisi ya mafunzo ya ubaharia katika eneo hili la Mombasa, ambapo zamani ilikuwa ikijulikana kama Bandari College, sasa wanaita Bandari Maritime Academy, ambayo itatoa mafunzo mengi, ambayo zamani pia alikuwa wakimaliza kusoma pale Bandari College walibidi waende mpaka Arusha, wengine waende Misri kwenda kujiendeleza. Sasa watakuwa wanapata mafunzo hayo hapa hapa nchini Kenya.
Shukrani sana Mina Chombo kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja tunaungana naye Dina Chahali huko Dar es Salaam. Dina, baada ya musiba huu ambao umeikumba sekta ya vyombo vya habari, wafanyakazi watano wa Azam TV, kipi kinazungumziwa? Je, mazingira ya ajali hii, kuna chochote ambacho kimeshatambulika kilichosababisha ajali?
Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa mkoa wa Singida, amesema kwamba ajali hiyo imetokea leo saa mbili na nusu mpaka sasa hivi, lakini wakati naongea naye alikuwa amesema kwamba walikuwa wanasubiri wako eneo la tukio kuangalia chanzo cha ajali, lakini ni kwamba huyo ajali imetokea baada ya hiyo gari waliokuwa wafanyakazi wa Azam imegongana uso kwa uso na lori katika eneo hilo la Singida. Hawa wafanyakazi wa Azam walikuwa wanaenda kesho, kuna tukio kubwa huko Chato ambapo Rais John Magufuli anatarajiwa kuzindua hifadhi ya taifa ya Burigi huko Chato. Kwa walikuwa wametoka asubuhi hii, walitoka jana wakalala Singida na leo wakawa wametoka Singida sasa kuelekea Chato, ndipo ajali ikatokea hiyo na kuua hao vijana watano wa Azam TV. Lakini kuna wengine wawili wamekufa kukatika ile gari ambayo ni dereva na ukingo wake.
Kuna taarifa yote ambayo imeshatolewa na viongozi au wakuu wenyewe wa Azam TV?
Kamanda wa polisi mkoa wa Singida amezungumzia tukio hilo la ajali, kama nilivyomhoji hapo asubuhi kwa njia ya simu, labda tumsikie akizungumzia zaidi.
Naona kutokana na matatizo ya kimitambo, Dina, hatutaweza kuicheza sauti uliokuwa nayo. Na vile vile, je, kwa kufahamu zaidi, tuna pengine mmepata fununu za ratiba mazishi ya hao waliofariki yatafanyika lini? Haraka leo hii jioni pengine au
Mkurugenzi mtendaji wa Azam Media Group Kido Mhanga amezungumza na waandishi wa habari mchana huu. Amezungumzia zaidi sasa kwamba wanashirikiana na TANAPA ambao ndio walikuwa wenyeji wa huu uzinduzi wa hifadhi, kuwaleta wale majeruhi haraka. Kwa hiyo saa 12 jioni hii tumepata taarifa hapa muda sio mrefu kwamba wale majeruhi wataletwa kwa helikopta ambayo imekodiwa na TANAPA, lakini shughuli nyingine za mazishi mpaka maiti zitakapokuja ambazo sasa hivi zimehifadhiwa huko Iringa, Tabora. Kwa hiyo shughuli zaidi za mambo mengi zitajua hapo baadaye, lakini kimsingi majeruhi watatu ambao bado wao ni wafanyakazi wa Azam ambao wawili hali zao ni mbaya sana, kwa mujibu wa Kidi Mhando, watakuja wanaingia leo hapa Dar es Salaam saa 12 kwa helikopta kwa ajili ya kusikiliza katika hospitali ya taifa ya Muhimbili.
Shukrani sana Dina Chahali, na tunasema pole kwa tasnia nzima ya habari Tanzania. Tutaendelea kuwasiliana na wewe kufahamu zaidi ratiba na shughuli zote zinavyoendelea kwa wapendwa wetu ambao wameaga dunia hii leo wakiwa katika mazingira ya kikazi. Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahala pema peponi. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia.
Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa ICC leo imemkuta na hatia ya makosa 18 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kiongozi wa zamani wa waasi nchini DRC, Bosco Ntaganda. Ntaganda amekana mashtaka dhidi yake akisema yeye alikuwa mwanajeshi wala sio muhalifu, na kusema hakuwahi kushambulia raia bali aliwalinda. Waendesha mashtaka walisema kati ya mwaka 2002 na 2003 Ntaganda aliongoza kundi la waasi la UPC katika jimbo la Ituri ambalo lilifanya mauaji, kubaka wasichana, utumwa wa ngono na kuwaandikisha wanajeshi watoto.
Idara ya nishati ya Iran imesema hivi leo Jumatatu kuwa nchi hiyo imevuka viwango ambavyo iliruhusiwa vya usindikaji wa uranium ambavyo vilifikiwa katika makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015. Vyombo vya habari vya Iran vimemkariri msemaji Behruz Kamalvandi akisema kuwa viwango vya usindikaji vimefikia 5% na hivyo kuvuka kiwango kilichowekwa cha 3.67 kulingana na mkataba wa pamoja uliofikiwa.
Rais wa Marekani Donald Trump ameipongeza timu ya Marekani ya soka ya wanawake baada ya kuchukua kombe kwenye fainali ya kombe la dunia Jumapili mjini Lyon nchini Ufaransa kwa kuishinda timu ya Uholanzi 2-0. Trump aliandika kwenye Twitter kwamba Marekani inajivunia wachezaji wote kwa ushindi huo.
Kiongozi wa upinzani wa chama cha Conservative nchini Ugiriki Kyriakos Mitsotakis amepata ushindi dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, waziri mkuu Alexis Tsipras katika uchaguzi wa bunge jana Jumapili, na hivyo anatarajiwa kuchukua rasmi madaraka mjini Athens hivi leo Jumatatu. Zaidi ya 90% ya kura ambazo zimehesabiwa zimeonyesha kuwa chama cha Mitsotaki cha New Democracy kina 39.8% ya kura, wakati chama cha Tsipras cha Siriza kimepata 31.6% ya kura. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na katika makala au kipengele cha barazani hivi sasa tunajadili kuhusu umuhimu wa wazazi kufuatilia elimu za watoto wao shuleni pamoja na nyumbani. Kwenye laini ya simu tunaye mwalimu anaitwa Athmani Chombo, mwalimu wa sekondari kule Mombasa nchini Kenya. Hali kadhalika tuna mzazi Mwajuma Noti, anatokea nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Nawashukuru kwa pamoja kuwa nasi katika kipindi hiki cha VOA Express. Haya basi, tukianza na mwalimu Athumani, umuhimu wa wazazi kufuatilia elimu za watoto wao shuleni ni upi hasa?
Naam, naona kuna umuhimu mkubwa sana, hasa tukizingatia kwamba kwa mzazi binafsi, mimi kama mzazi naona itakuwa inaleta umuhimu wa kuleta mapenzi hasa kwa mtoto na kuonyesha kwamba nina hamu ya ufanisi wa mtoto katika elimu yake. Kwa hivyo inachangia hasa kumchangia kwa mambo ya kumuonyesha kwamba kuna mapenzi ya mzazi na ile mtoto. Na upande mwingine una ina umuhimu wake kwa sababu inaleta motisha kwa mtoto na hata mwalimu, ukizingatia kuwa ukuaji wa elimu kwa mtoto wetu ni mfano wa sufuria. Ukihitaji meko ambayo meko yasipokuwa yakipungua matatu, basi upishi huo umeharibika. Kwa hivyo katika elimu ya mtoto, umuhimu wa mzazi kuwa pale, mwalimu na mtoto. Kwa hivyo mzazi wake atakuwa amechangia kuleta motisha kwa mtoto na mwalimu, hasa akiwa shule, akijua mzazi anafuatia pia yapata motisha naye anazidisha ile juhudi zake. Na pia naonelea kwamba mzazi huwa pia nampa muda wa kutangamana na mtoto, hasa kuweza kujua uwezo wa mtoto wake katika kimasomo na pia haswa inaweza msaidia kumshauri mtoto katika mambo ya kitaalamu na kutafuta taaluma tofauti tofauti kwenye maisha ya usoni ya mtoto.
Asante sana mwalimu wa Thumani. Twende kwake mzazi Mwajuma Noti huko Tanzania. Bi Mwajuma, umesikia mwalimu anavyosema. Je, upande wenu nyie wazazi hasa huko Tanzania, huwa mnafuatilia masuala ya elimu ya watoto? Huwa mnakwenda shuleni kuongea na walimu kujua wanafanya vipi watoto katika elimu au masomo tofauti wanapewa, mafunzo tofauti wanapewa shuleni?
Asante sana. Kwa upande wetu sisi wa Tanzania, wako wazazi ambao huwa wanajali na kufuatilia watoto wao wanaposoma, kufuatilia elimu wanaopata kama ni elimu sahihi watoto wetu, lakini pia mazingira rafiki kwa watoto. Kwa hiyo wako wazazi huwa wapo vizuri kwenye kufuatilia elimu za watoto wao, lakini wako wazazi pia ni changamoto kutokana na changamoto mbalimbali za maisha zinazowakabili, wanakuwa si wepesi kushirikiana na walimu kujua watoto wao wanasoma wapi, wanapata elimu ya aina gani, wako kwenye mazingira gani. Changamoto za walimu wetu katika kuwapa elimu watoto wetu kiukweli ni jambo ambalo inatakiwa pia wazazi tuelimike kujua kwamba tunapowapeleka watoto shuleni, basi na sisi wenyewe pia tuwajibike kuwafuatilia, kuwapa moyo na kuhakikisha watoa elimu wanapata mazingira mazuri, kwa maana hata kama ni shule za serikali, basi sisi pia tuwe wazazi na mchango mkubwa wa kuisukuma serikali kuhakikisha walimu wanapata stahiki zao, ili watoto wetu wapate ile elimu
Mwajuma, endelea kuwepo katika laini ya simu. Tuna msikilizaji naye pia anataka kutoa mchango wake kuhusiana na mada hii. Msikilizaji kutoka DRC.
Asante sana. Najitambulisha kwanza.
Tafadhali jitambulishe kwanza.
Hello.
Fiofil, tunakusikia, tafadhali jitambulishe na utuambie eneo nalotoka huko DRC.
Asante. Mimi ni Mugabo Teofile, napatikana nchini DRC, mtaani Masisi, kwenye milima ambayo wanaita Ngungu. Wakati tumeona jambo hili kwenye mtandao ya elimu kwa wazazi, tumefurahishwa na hiyo sana. Sasa jambo ambalo inakuwa swali ngumu ni ya kwamba kuna wazazi ambao wanapeleka watoto kwenye shuleni, lakini wazazi hawapendi washirikiane na walimu. Alafu wachache ndio wanashirikiana na walimu ili wajihusishe na mambo ya wazazi ya watoto kwa masomo. Na nyingine unajikuta wazazi hawashughulikie watoto kwenye elimu kwa sababu umaskini. Wamekimbia mahali ambapo wamezoea, yani kwao, wanafika ingine eneo, maisha inawachanga, hiyo nayo inasababisha kutupilia watoto. Ndio unajikuta hapa kwetu, unajikuta watoto wamekuwa wengi barabarani, wamekuwa wengi njiani. Hiyo ni ukosefu ambao tunatamka ya kwamba haifurahishi. Tunaweza omba nchi government yetu isaidie iweke nafasi watu ili watoe wazazi nao wazihusishe na watoto yao. Kwa sababu government nayo ikihusika itakuwa jambo la muhimu zaidi.
Tukushukuru sana bwana Teofili.
Na wazazi wao.
Tukushukuru sana bwana Teofili kwa mchango wako.
Na wazazi na wazazi.
Tukushukuru sana mkamiti. Tulikuwa tunapendelea kumuuliza swali mwalimu Athumani, lakini naona mawasiliano kuna itilafu kidogo. Sijui kwamba kuna swali la kumuuliza yule mzazi Mwajuma.
Swali tumesikia kutoka kwa msikilizaji huyu wa DRC akisema kwamba kuna kuwa hakuna ushirikiano kati ya mwalimu na mzazi. Mwajuma, kwanza ukiwa mwanamke mzazi, swala kama hili la ukosefu wa ushirikiano kati ya mzazi na mwalimu ili kuweza kumjenga vyema mwanafunzi ambaye ni mtoto wako wewe au kijana unayemlea, unadhani ni kitu ambacho kinamsaidia mtoto au mwanafunzi kumjenga au ndio kinazidi kumbomoa katika masomo yake?
Ni ukweli, mzazi kama hatoi ushirikiano kwa walimu ni jambo ambalo mtoto haliwezi kumjenga, kwa sababu mzazi wewe una masaa yako ambayo unakaa na mtoto, lakini tunaona muda mwingi mtoto anakuwa shuleni, takriban masaa 8 mtoto anakuwa shuleni. Labda na wewe uko kwenye shughuli zako za utafutaji wa maisha, mtoto anaporudi nyumbani labda muda umekwenda, ni usiku. Kwa maana hiyo, mzazi na mwalimu msiposhirikiana, hamwezi kujua matatizo ya mtoto yanayompata aidha kitaaluma au katika ile safari yake ya kutoka nyumbani. Mimi kama mzazi wa kike, ile safari ya mtoto kutoka nyumbani kwenda shuleni, hapo katikati kunaonekana kuna changamoto. Kwa hiyo kama mzazi na mwalimu, mzazi mtoe ushirikiano kwa mwalimu, ni kweli huwezi kumjenga mtoto.
Tukushukuru sana mzazi Bi Mwajuma Noti kwa mchango wako. Shukrani sana na kwa wasikilizaji ambao nao walichangia, lakini muda ndio hivyo. Sasa tunaelekea kwenye muziki
haswa kibao maajabu.
Maajabu na Mboso.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu? Yendo koja na nanifunza kucheza rafu. Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka ananikanda kwa mabarafu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Kifuani paka harua, mikono tende anazichambua, anilamba.
Naam, kibao murua sana cha Mboso maajabu. Moja kwa moja bila kuchelewa tunakwenda Misri, tunaungana naye Sunday Shomari. Sunday Shomari, baada ya Misri kushindwa na Bafana Bafana Afrika Kusini, vile vile baada ya Madagascar kuishinda DRC, kuna mambo yanazungumzwa sana hasa upande wa Misri. Tupe yale yanayozungumzwa sasa baada ya Misri kushindwa ambaye ni wenyeji wa kombe.
Kweli kama unavyosema Patrick Duima, na ni maajabu kama wimbo huu wa Mboso unavyosema. Hapa tayari kwenye kambi ya Misri mambo ni magumu kweli kweli. Kocha wa timu hiyo Javier Aguirre tayari kibodo chake kimekwishaota majani saa chache tu baada ya matokeo yao na Afrika ya Kusini ya kufungwa na kutolewa. Vile vile rais wa chama cha soka cha FA Hani Aburida tayari amekwishajiuzulu, na benchi zima la ufundi kaka limeondoka pamoja naye. Na hayajaishia hapo, shutuma zimekwishaanza kwa washabiki. Mchezaji mashuhuri Mo Salah anashutumiwa akionekana na Sergio Ramos wakifanya picha za matangazo wakati wenzake wako kambini. Ingawa alipewa ruhusa, lakini tayari amekwishamsema kwamba hakuwa makini wakati wa kambi, ndio aliyopelekea kuanguka kwa timu hii ya Misri mafarao tunakutolewa. Lakini kwa upande wa Afrika Kusini, nizungumza na mchezaji wa Afrika Kusini John Thomas. Ameeleza papo
Kuhusu sauti ya mchezaji huyo, hatuna muda wa kutosha, lakini sijui kuhusu michuano ya leo, kipi kinazungumziwa zaidi?
Sawa kabisa. Kuhusu michuano ya leo, kinachoangaliwa zaidi ni mechi kubwa sana kati ya Mali na Ivory Coast. Kama unaofahamu, Mali waliongoza kundi lao, walishinda mechi ya kwanza bao 4, wameonyesha uwezo mzuri, lakini kwa upande mwingine Ivory Coast wana kikosi ambacho kina hazina wengi ya wachezaji wazuri, ingawa haijaonekana bado nini ambacho wanaweza kufanya kama maajabu. Lakini kwa ujumla ni kwamba ni mechi inaangaliwa. Vile vile usahau mechi nyingine ya pili saa 3 za usiku ya Ghana na Tunisia. Kwa upande huo historia haiko kwa upande wa Tunisia. Ghana wanapewa nafasi zaidi, lakini kinachosemwa kwa mjini ni maajabu. Wanaopewa nafasi wanaweza wakaanguka kama ilivyokuwa kwa
Afrika. Shukrani sana. Shukrani sana Sunday Shomari kwa uchambuzi wako huo. Tukamilishe Express leo. Mlikuwa nami Patrick Nduwimana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe. Kutoka hapa mjini Washington DC, tunakutakia Alasiri njema msikilizaji wetu popote pale unapotufuatilia kwa njia ya redio, hali kadhalika unayetufuatilia kwenye mtandao wa voaswahili.com.